nu sunt un strop de tine în care ai pus un bob de grân, un ciob în care a prins lumină, pustiu din care tu scoți un râu.
Slavă lui Dumnezeu! Scumpii mei, la serviciu de dimineață, când am spus bine au revenit familiei Kaiser, fratelui Ciprian, suror Emilia, nu am știut că și mama lui, sora Minerva, i-a însoțit și a venit din nou între noi pentru o perioadă de timp să-și vadă nepoțica și să se bucure cu Biserica Domnului. Sora Minerva, ne bucurăm că vă revedem, că sunteți bine și sănătoasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă salutăm cu drag în mijlocul nostru. Poporul Domnului, aș vrea să citim împreună din carte, din cartea aceasta prin care Dumnezeu ne vorbește și ne învață, și o să citim doar două versete. Le-am citit și ultima oară când am vorbit despre studiul de familie sau predica despre familie, și în seara aceasta o să le recitim. Așa facem ori de câte ori ne întâlnim, recitim cuvântul lui Dumnezeu. O să citim din Efeseni, capitolul 4, versetele 26 și 27. Pentru onoarea lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Efeseni 4, 26 și 27. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Amin. Mulțumesc frumos. Vă rog respectuos să vă reașezați. În seara aceasta, frați și surori, vom continua prin harul lui Dumnezeu predica despre familia după modelul Creatorului. Fiecare dintre noi venim dintr-o familie, indiferent de calitatea pe care o avem în familia aceasta, și suntem îmbogățiți cu experiențele pe care le avem acolo. Chiar dacă experiențele sunt mai grele, uneori chiar dureroase, ele se încadrează în procesul lui Dumnezeu de a ne desăvârși. Cred din toată inima la vârsta aceasta că suferința este cel mai ascuțit bisturiu al lui Dumnezeu pentru intervențiile pe care le are în viața noastră. Aș vrea în momentele următoare să procedăm la această incursiune, această cercetare a noastră în cuvântul lui Dumnezeu și să continuăm să vorbim despre mânie. Atunci când citim în cartea lui Dumnezeu despre mânie, vorbim despre un lucru care este foarte obișnuit pentru fiecare dintre noi. Sigur că nu este deloc ușor în aspectul practic al vieții să gestionăm sentimentul acesta năvalnic care depășește în intensitate rațiunea și care ne predispune la comportamente pe care le regretăm. Aș vrea în seara aceasta să reluăm gândurile noastre și să începem prin a pune următoarea întrebare. Ce este mânia? Este simplu de observat că oamenii sunt predispuși înspre mânie. Această predispoziție este temperamentală. Când vorbim despre mânie, să vorbim un pic despre atitudinile pe care oamenii le au în momentul în care sunt furioși, în momentul în care ei se enervează. Se întâmplă de multe ori că avem o relație plăcută în familie sau cu oamenii care trăiesc în jurul nostru. Și dintr-o dată, din nimic, apare ceva ce ne scoate din sărite, potrivit expresiei din limba română. Nu mai putem gestiona sentimentele care ne încearcă de nemulțumire, ne simțim ofensați, nedreptățiți, și atunci, în intenția noastră de a ne apăra drepturile, ne mâniem. Felul în care ne mâniem demonstrează ce fel de oameni suntem. Toți oamenii de pe fața pământului se mânie, dar felul în care se comportă în timpul mâniei arată caracterul lor. Atunci când vorbim despre atitudini în timpul mâniei, putem să dăm câteva exemple și fiecare dintre noi suntem undeva într-unul dintre exemplele acestea. Aș vrea să vorbesc despre faptul că una dintre atitudinile cele mai des întâlnite ale oamenilor furioși, mânioși, supărați, este să se lupte. Aceasta este o atitudine ofensivă specifică bărbaților. În general, bărbații fac acuzații, argumentează, aduc reproșuri, pronunță sentințe, critică în mod violent sau folosesc cuvinte grele și amenințări.
ei își exprimă masculinitatea în momentul furiei în această manieră. Femeile nu se mânie în felul ăsta. De obicei, ele au atitudini care sunt specifice femeilor. Lupta însă este o atitudine de obicei masculină și este una ofensivă. Întotdeauna scopul acestei atitudini este să intimideze. Bărbații folosesc aceste atitudini ofensive, violente, amenințătoare pentru a intimida și pentru a se impune. O a doua atitudine este retragerea. Bărbații nu știu să facă decât una din două. Ori să se lupte și se luptă violent, ori să se retragă și să se închidă în ei, se supără și nu mai scot o vorbă. În afară de aceste două atitudini, de obicei, instinctual, temperamental, bărbații nu mai știu să facă altceva. Dacă ei se educă fiind născuți din nou, ei se deprind, se obișnuiesc să mai aibă o a treia atitudine, care se numește comunicarea și dialogul. Asta este privilegiul oamenilor născuți din nou, care învață prin experiențele vieții că nici cu parul, nici cu supărarea nu se face treabă. Dar, revenind la retragere, aceasta este atitudinea defensivă a bărbaților de a se manifesta în timpul în care sunt supărați. Asta înseamnă că ei se închid în ei, înșiși. Nu uitați de cutia cu nimic pe care ei o au. Ei sancționează partenera o amendează, tratând-o cu indiferență, se întorc cu spatele și nu mai vorbesc. Pentru un bărbat este ușor să nu mai vorbească. El este înclinat să fie logic și să pună totul într-un cuvânt miraculos, ok. Pentru femeie este foarte complicat să fie expuse la tratamentul acesta. Ele au nevoie să comunice, fiindcă marea lor teamă care le guvernează viața este că nu merită să fie iubite. Și când nu mai vorbești, ele nu știu ce să creadă despre ce este înăuntru unui bărbat. Scopul bărbatului este să o pedepsească pe parteneră atunci când se închide. El ori o intimidează luptându-se cu ea și lovind cu pumnul lui puternic în masă, ori se retrage și o pedepsește pentru îndrăzneala ei de a-l supăra. Cam acestea sunt cele două atitudini din punct de vedere temperamental și specific masculine ale bărbaților. Însă și femeile se supără. Ele au alte două atitudini specifice. Prima dintre ele este simularea. Să simulezi înseamnă să te prefaci că. Simulezi că ești supărat, dar tu nu ești, dar te prefaci că ești supărat. Sau te prefaci că ești fericit, dar nu ești. Asta înseamnă simulare. Femeile ușor se prefac că sunt într-un fel în timp ce nu sunt. Această atitudine este o atitudine de protecție. Sunt soții care sunt amendate aspru de soții lor sau de soț dacă nu se comportă într-un anumit fel. Și prin experiențele vieții, văzându-se întotdeauna învinse și înfrânte de soț, ele s-au obișnuit să se prefacă că totul e ok. Pentru că altfel soțul le-ar pedepsi și mai tare și atunci se prefac că totul e ok și ele suferă în ascunsul inimii lor. Temându-se să fie sincere, să spună ce simt și ce gândesc, ele ascund suferința în spatele unei aparențe de mulțumire, mai ales atunci când o femeie are un soț dur, neînțelegător, abuziv. Genul acesta de femei, de soții, abordează atitudinea aceasta de simulare, care este ireală, dar e metoda ei de a se mulțumi cu mai puțină suferință decât să primească mai multă. Că dacă ar deschide subiectul și ar spune ce gândește, el n-ar putea să-i permită și să accepte că ea își permite să discute genul acesta de probleme cu ea, cu el. Și el îi spune, tu ești femeie, să mă lași în pace, să taci din gură, ești ca maică-ta și pur și simplu încearcă să o intimideze. Sunt bărbați care nu permit soțiilor lor dialogul când ei sunt furioși. Scopul este să se protejeze de ceartă sau de violență, de pedeapsă, de bătaie în anumite situații. A doua atitudine pe care femeile o au în situații de genul acesta este încovoire. Încovoire înseamnă îndoire, aplecare, frângere. Aceasta este o atitudine de resemnare, de abandonare a luptei. Nu mai au curaj să se lupte pentru ele, le e frică, le e teamă. De-a lungul vieții s-au tot luptat și au fost învinse. Și acum s-au resemnat și au spus, n-are rost să mai primesc încă o dată tratamentul ăla dur. Mai bine spun este ok, sufăr în inima mea, dar pun capăt la suferință, la ceartă, la cuvinte grele, la abuzuri, poate chiar fizice. Această atitudine este specific feminină. Un bărbat nu suferă în felul acesta aproape niciodată. Femeia este tentată să suporte nedreptatea. Vă aduc aminte despre una dintre femeile Bibliei care a ajuns soția unui om din întâmplare. De dimineață ni se vorbea despre ea. Ele au fost două surori, una frumoasă și una mai puțin frumoasă, dar specială în sufletul ei. Lea a fost femeia aceasta deosebită, dar n-a fost foarte atrăgătoare din punct de vedere fizic. Și a ajuns soția lui Iacov. El nu a vrut-o. Însă, pur și simplu, în contextul vremurilor și obiceiurilor de atunci, s-a trezit cu ea ca și soție. N-a iubit-o. Dumnezeu a încercat să-l înduplece oferindu-i copii. Și frumoasă e Rahela privând-o de copii. Și întotdeauna Lea, în mentalitatea vremii, a crezut că dacă îi face copii soțului în timp ce sora ei și rivala ei în căsătorie, cum vorbea fratele Brânzei de dimineață despre triunghiul iubirii în căsătorie, ea a crezut că o să învingă prin faptul că îi oferă copii în timp ce Rahela nu poate face copii. Dar de unde? Când un soț nu-și iubește soția, nu poate fi determinat cu nimic să o iubească. Dragostea nu poate fi obligată decât de persoana care o poartă. Dragostea nu e un sentiment. Dragostea este o decizie, dar e o decizie a inimii care iubește, niciodată a inimii care primește. Și Lea, observăm că de fiecare dată când face un copil, spune, de data aceasta soțul meu o să mă iubească pentru că îi dau fiul acesta. Dar el n-a iubit-o și ea din nou încearcă și spune, de data aceasta și de data aceasta. La un moment dat, nu vreau să citesc acum versetele biblice, le-am citit de atâtea ori și eu și alți frați, ea la un moment dat spune, de acum încolo mă încred doar în Domnul. Ea s-a resemnat să mai încerce să recâștige sau să câștige dragostea soțului ei. Și la un moment dat, prin cuvintele ei a spus următorul lucru, mă opresc din lupta mea de a câștiga inima soțului meu. Și înțeleg că pe mine doar Dumnezeu mai mă iubește și doar de dragostea lui mai pot fi sigură. O femeie singură și pentru că nu a avut o arătare proeminentă, deosebită, n-a avut o cutie, un ambalaj, un decor special, n-a fost iubită de soțul ei. Toată strădania ei, toată loialitatea, fidelitatea, omenia ei, transparența, sinceritatea, frumusețea inimii ei, n-a reușit să-l câștige pe Iacov și nici măcar copiii pe care i-a făcut. Și până la urmă se resemnează și spune, mă mulțumesc cu prezența lui, dar fără dragostea lui. În același timp mi-ajunge dragostea lui Dumnezeu. Sunt situații în viață când trebuie să te mulțumești cu dragostea lui Dumnezeu. Poate fără sănătate, poate fără prea mulți bani, poate fără examene câștigate, poate fără proeminență publică, te mulțumești doar cu dragostea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ți ajunge, înseamnă că nu-L cunoști. Înseamnă că n-ai gustat din bucuria prezenței Lui. Vorbind despre genul acesta de lucruri, spunem că scopul pentru care o femeie acceptă atitudinea aceasta de resemnare este să aibă pace în familie. S-a certat odată, s-a certat de două ori, s-a certat de trei ori, a țipat, a făcut crize, a făcut urât și și-a dat seama că nu se rezolvă problema pentru că a primit un tratament aspru, ori violența soțului, lupta lui, ori închiderea lui și n-a mai vorbit cu ea cu săptămânile. Și ea s-a simțit singură pentru că de-aia a plecat de la tata și de la mama de acasă pentru ca să aibă părtășie cu soțul ei. Dar acesta se închide și se ascunde de ea, pedepsind-o că și-a permis să-și ceară drepturile. Și atunci ea spune, ca să am pace în casa mea, pur și simplu renunț la drepturile mele. Aceasta este o atitudine în timpul mâniei, este o atitudine specific feminină. Când vorbim despre mânie, dragii mei, trebuie să ne întrebăm și următoarea întrebare. De ce se mânie oamenii? Sigur că eu nu știu toate motivele pentru care se mânie oamenii, oamenii se mânie din nimic și din ceva. Dar eu o să spun doar câte ceva. Se mânie datorită banilor, mai ales datorită banilor, se mânie datorită vieții intime, se mânie datorită metodelor de creștere și educație a copiilor, se mânie datorită responsabilităților din casă și din afară, se mânie datorită așteptărilor neîmplinite, datorită relațiilor, datorită rudelor, mai ales datorită rudelor, se mânie datorită deciziilor care se iau în casă și celălalt nu este de acord, se mânie datorită organizării timpului. De obicei soția are nevoie de timp de calitate cu soțul, el nu are nevoie. Soțul nu are nevoie de timp de calitate, temperamental bărbatul nu are nevoie de asta. Dacă el își creează timpul acesta, se disciplinează să-l aibă. Datorită independenței lui, el nu are nevoie de asta. Datorită dependenței ei, soția are nevoie de timp de calitate. Soțul crede că soția nu are încredere în el și în competența lui. Și orice reproș pe care ea îl face, el îl ia personal și se simte atacat în competența lui. Și atunci se supără. Un bărbat nu suportă să-i fie pusă competența sub semnul întrebării. Bărbații trăiesc pentru competiție, pentru performanță și pentru că întotdeauna când îi pui sub semnul întrebării performanța, lovești în centrul personalității lui. Și un bărbat de nimic nu se supără mai tare decât atunci când îi spui că nu e în stare de. De ce? De orice. Soția crede că soțul nu o respectă și îi neglijează sentimentele. Aduceți-vă aminte că marea teamă a unei soții este că nu merită să fie iubită. De aceea, dacă soțul se comportă într-un fel în care îi dă de gândit că nu merită să fie iubită și îi confirmă teama ei, atunci ea intră într-o panică foarte mare, se simte amenințată, concurată de cine știe ce pasiune din inima lui și atunci pur și simplu se simte neglijată. Când o soție se simte neglijată, nu mai are liniște, poate să aibă toți banii din lume. Ea, o femeie nu poate să fie expusă, neglijată, pentru că ea e dependentă. Ea trebuie ținută în brațe de soțul ei la propriu sau la figurat. Și orice mesaj din partea soțului că nu vrea să o mai protejeze, pe ea o sperie teribil. Ea are nevoie de te iubesc, fii liniștită, sunt alături de tine la bine și la rău. Și orice atitudine care nu-i transmite mesajul acesta o sperie de moarte. Și atunci nu știe să facă altceva decât să plângă. Pur și simplu. Atunci când vorbim de semânie, trebuie să acceptăm faptul că asemenea oricărei alte stări din viața unui om, și mânia crește și descrește, e progresivă. Atunci când vorbim despre progresia mâniei, vorbim despre trei pași, trei trepte, trei niveluri de intensitate. Mânia ca și manifestare a emoției interioare. Mânia nu este un păcat, este o stare în interiorul omului. Uneori este justificată. Furia este acumulare de mânie, prea multă ca să o mai poți gestiona. De asemenea, răzbunarea e manifestarea păcătoasă a mâniei. Poți să te mânii fără să te răzbuni. Poți să devii furios fără să te răzbuni. Dar când îți iese abur din urechi, atunci este foarte complicat. Mentalitatea care justifică mânia este uneori atitudinea oamenilor, dar sunt și persoane care condamnă mânia. Oamenii pot ori să se scuze pentru mânia lor, încercând să justifice mânia, spunând, dar era normal să mă comport așa dacă ea sau el s-a comportat așa. Noi nu putem să controlăm partenerul nostru, dar ne putem controla pe noi. Greșelile partenerului nu ne scuză greșelile noastre. Dacă noi greșim, nu trebuie să dăm vina pe greșeala partenerului. Partenerul e vinovat pentru greșeala lui, noi pentru greșeala noastră. Nici o greșeală nu scuză pe cealaltă. Biblia spune, când cineva te pleznește peste obraz, nu-i da înapoi palma și să-i spui, păi ce să-i fac dacă m-a lovit, l-am lovit. Nu, spune, nici măcar nu spune, lasă-l în pace, că mi-ar fi plăcut dacă spunea așa. Zice, Doamne, întoarce și obrazul celălalt. Auzi tu? Tu te simți nedreptățit, ofensat, umilit și Biblia spune, asta e numai jumătate din ce meriți. Mai primește o porție și pe obrazul celălalt. Păi vă pun o întrebare, să nu vă supărați. Cât de pocăit trebuie să fii ca să faci treaba asta? Părerea mea este că la maxim de pocăit. Foarte puțini oameni am întâlnit în viață să facă asta. Mi-aduc aminte că la Giurgiu, casierul bisericii a avut experiența asta. Omul ăsta a fost de o răutate ieșită din comun. Inclusiv animalele din curtea lui, când el intra în casă, le era frică de el. Așa este, nu exagerez deloc. Era un om foarte violent și s-a pocăit. Și soția lui, din persoana fugărită, a devenit șeful lui. Și el, în perioada asta a dragostei din tâi, s-a întors din oraș într-o noapte de la o întâlnire de rugăciune. Și era iarnă, era frig, și s-a întâlnit la o intersecție cu niște tineri care n-aveau ce face, l-au văzut pe omul ăsta singur și i-au cerut o țigare. El a spus: îmi pare rău, nu am, că nu fumez. Și i-au dat o palmă. Și el și-a adus aminte ce spune Biblia și s-a uitat la ei și a spus: mi-ați dat o palmă, trebuie să mai îmi dați una. Ăștia au fost șocați. În viața lor probabil n-au mai întâlnit așa ceva. Și au spus: nu-i nicio problemă pentru noi. Și i-au mai dat o palmă, dar nu numai o palmă, l-au bătut măr. Și el ne povestea despre experiența asta și spunea: măi, nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar oricum m-a costat foarte mult. L-au dezbrăcat de haine și i-au luat pantofii. Era în plină iarnă și nu avea bietul mașină, mergea pe jos. Și era cam la 2 km de casă, toiul nopții, foarte frig. A avut o experiență teribilă. Și totul a plecat de la să împlinească Scriptura. Nu e ușor să întorci celălalt obraz. E ușor să vorbești despre lucrurile astea. Ceea ce vreau să spun este faptul că oamenii ori justifică mânia, ori își condamnă mânia. Cine justifică mânia nu se va schimba niciodată, pentru că întotdeauna are scuze. Cine își condamnă mânia se va schimba și se va corecta în timpul vieții, pentru că el recunoaște că nu-i bine ce a făcut. Haideți să vorbim un pic despre aceste două categorii de oameni și să dăm exemple. Observați, oamenii trebuie să se poarte cu mine așa cum mă port eu cu ei, altfel mă enervez. Cine este omul ăsta? Este omul care justifică mânia. Cu alte cuvinte, el spune așa: cine se poartă frumos cu mine, mă port frumos cu el. Cine nu se poartă frumos cu mine, mă enervează și eu mă port la fel cu el. Rău. Hai să observăm partea cealaltă, omul celălalt care își condamnă mânia. Nu-mi place că oamenii se poartă cu mine altfel decât mă port eu cu ei, dar pot trece peste asta, fiindcă eu mă pot controla doar pe mine, dar nu-i pot controla pe ei. Însă în același timp o să le explic că nu s-au purtat frumos cu mine și nu apreciez asta. Dar nu o să mă cobor la nivelul lor să mă port la fel ca ei. Pentru că eu condamn această atitudine la ei și eu nu mi-o permit ca să o repet, să mă identific cu ea, să o copiez. Voi avea grijă să nu cobor la nivelul lor, pentru că este mediocru și nu-mi permit să ajung chiar acolo. Observați că în funcție de ce îți pui în minte, se creează o mentalitate care devine o atitudine când te enervezi. Dacă încerci să te justifici, întotdeauna vei găsi un argument. Dacă te condamni și spui: nu trebuia să mă comport așa, asta te va ajuta să te schimbi. Totul pleacă de la mentalitatea care conduce viața. Că aici este valoarea de sine a unui om, în raftul de la jumătate, în subconștient. Și valoarea aceea de sine, mentalitatea aceea ne conduce pe noi. Că mânia nu este programată, ea întotdeauna este un automatism. Ea ocolește rațiunea. Vorbind despre aceste două categorii de oameni pe care îi punem în paralel, în antiteză, pentru ca să facem diferența între ei, am ajuns la al doilea exemplu. Primul, care justifică mânia: trebuie să mă enervez, că altfel nu obțin ce doresc. Dacă nu mă enervez, dacă nu țip, dacă nu dau cu pumnul în masă, dacă nu mă impun, ăștia își bat joc de mine, domnule. Nu-i las eu să-și bată joc de mine. Și-au găsit nașul cu mine. Și asta este o atitudine. Omul care crede că dacă nu face urât, oamenii nu-l bagă în seamă și atunci face urât. Lui nu-i pasă că se compromite, lui nu-i pasă că păcătuiește. El vrea să-și atingă scopurile folosind atitudinea de a face urât, de a se ambala. Celălalt om, omul de caracter, spune următorul lucru: pot să mă enervez pentru a-mi impune punctul de vedere, dar aceasta nu corespunde cu principiile mele de viață. Și nici nu este cel mai bun mijloc, pentru a-i convinge pe oameni că am dreptate. Dacă trebuie să îi conving păcătuind, aleg să nu-i conving. Pentru mine a nu păcătui este mai important decât să-mi ating un obiectiv material, spre exemplu, sau de altă natură. Mentalitatea care justifică sau condamnă. Al treilea exemplu. Trebuie să mă enervez, altfel mă vor considera un papă lapte. Nu ați auzit această afirmație? Este mai ales un argument al bărbaților. Bărbații sunt foarte competitivi. Marea lor problemă este să nu cumva să fie ținut sub papuc, să nu fie cumva tratați drept un papă lapte. Și atunci încearcă să se lupte și să dovedească că ei nu sunt un papă lapte. Dar nu-și dau seama că atitudinea aceasta le strică relația cu Dumnezeu, pentru că îi pune în situația să păcătuiască, să fie violenți, să se mânie, să păcătuiască. De partea cealaltă, omul care are caracter spune următorul lucru: este adevărat că îmi place să fiu respectat, pentru că respect, îmi place să fiu respectat, dar dacă nu voi fi respectat, refuz să aleg mânia pentru ca să-mi fac dreptate. Mă aștept să fiu respectat, pentru că respect la rândul meu. Dar dacă oamenii nu au omenia să mă respecte după cum eu i-am respectat, nu mă voi coborî la nivelul lor ca să-mi cer dreptatea, mâniindu-mă, ambalându-mă și făcând urât. Îi las în pace să fie sănătoși, eu rămân la nivelul principiilor mele. Asta înseamnă să ai caracter. Că vei întâlni în fiecare zi oameni care nu au și dacă îți permiți să te cobori la nivelul lor, acolo vei trăi tot timpul, în mediocritate. Depinde ce vrei să faci cu viața ta. Să câștigi lupte de genul acesta sau să trăiești ca un om care îl cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se ambalează. Oamenii lui Dumnezeu limită pe Domnul. Domnul Iisus niciodată nu a apelat la comportamente de genul ăsta. Când vorbim despre mânie, trebuie să spunem că există extreme ale gestionării mâniei. Oamenii sunt de multe feluri. Cel mai important lucru care definește comportamentul în timpul mâniei este temperamentul. Temperamentul este zestrea genetică pe care un om o are la naștere și care este un complex de gene de la bunici și părinți care se acumulează întâmplător pur și simplu și dau naștere la un anumit soi de individ care e unic. Și în funcție de temperamentul acesta, dacă e coleric sau sanguinic, va fi harnic la muncă, va fi foarte pasionat și luptător, dar când e vorba de mânie, se mânie într-o secundă. Îi trece într-un minut, e adevărat, dar minutul acela spune multe lucruri. De partea cealaltă, celelalte două temperamente, melancolic și flegmatic, sunt oamenii aceia liniștiți și calmi. Ei nu sunt foarte pasionați de lucru, sunt așa mai liniștiți. Dar și la mânie tot mai liniștiți sunt. Se mânie mai greu. Dacă când se mânie, să știți că le trece foarte greu. Sunt în stare ani de zile să țină mânie pe cineva și nu-ți va spune. Colericul spune, ăla îți spune direct în față, atât de direct îți spune încât te deranjează. Celălalt zâmbește, dar în spatele zâmbetului e complicat. Atunci când vorbim despre aceste atitudini de gestionare a mâniei, trebuie să spunem că cel mai des întâlnit este explozia. Asta este mânia manifestată necontrolat. Omul care ajunge să explodeze în mânia lui înseamnă că paharul lui n-a fost golit de multă vreme și a tot acumulat în el, a tot răbdat săracul. Că așa a învățat el. Să rabde, dar într-o zi, oricât e un vas de mare, se umple. Și când se umple, nu mai are loc nimic în el. De aici a luat naștere expresia paiul care rupe spatele cămilei, cocoașa cămilei. Acum, o cămilă și bolnavă să fie, nu-i rup cocoașa cu un pai. Dar dacă tot pui pe ea sistematic cât un kilogram, cât un pound, la un moment dat va fi aproape gata să-i se rupe cocoașa. Și dacă pui un pai, poc, s-a rupt. Dar nu s-a rupt din cauza paiului. S-a rupt din cauza la ce e sub pai. Paiul nu a făcut decât să dea foc. Ei, persoana care acumulează necontrolat și nu are grijă să-și golească paharul, într-o zi va exploda într-un loc nepotrivit, într-un timp nepotrivit, datorită unui lucru mic și toată lumea se va mira. Cum mă, dintre atâta te-ai supărat? El, săracul, nu s-a supărat dintre atâta. Atâta e paiul care rupe spatele cămilei. Dar el nu și-a golit paharul. Și pentru că nu s-a golit, într-o zi s-a umplut. Și când s-a umplut, a izbucnit, a explodat și s-a făcut de bazm. Degeaba spune el, păi să vedeți că eu... Accesele astea de furie provoacă certuri inutile, lăsând urme adânci în relații, jignind, ofensând, și mai târziu omul îi pare rău, dar cui mai folosește? Gura te bagă în păcat. Dacă un om vorbește prostii, cum e omul? Nu-i greu de ghicit cum este. Această metodă este aparent eficientă pe termen scurt, dar pe termen lung oamenii se feresc de tine și spune: fraților, eu nu mai vreau să am de-a face cu ăla, păi nu mai eu știu ce am pățit. Ăla e un om cu care e în stare să te omoare dacă nu-i convine ceva. Și în felul ăsta omul își creează o reputație și mai apoi se supără că îl ocolesc oamenii. Păi fiecare dintre noi ocolim lucrurile periculoase. O altă atitudine este inhibarea. Inhibarea este atitudinea copilului care a fost tratat abuziv de tata și când vine tata și țipă odată la el, se inhibă, nu mai știe de el, se blochează. Tremură pentru că a fost tratat abuziv și copilul e dominat în mod greșit. Personalitatea acestui copil e frântă. Când ăsta va deveni soț, ăsta nu va putea să-și conducă familia niciodată pentru că nu a fost crescut pentru asta. El a fost frânt și frânt va rămâne restul vieții. Frânt ca și copil, frânt ca și bărbat. Asta este o mânie înnăbușită. Riscul acestei metode este stricarea sănătății și percepția că oricine îți poate face orice, că tu ești băiat bun și nu zici nimic. Așa se naște complexul de inferioritate. Și pur și simplu toată lumea te calcă și vei spune, vei confunda asta cu pocăința. Pocăință nu înseamnă să te calce toți. Hristos, când a fost lovit, a întrebat: de ce mă lovești? N-a țipat, nu s-a mâniat, dar a întrebat: de ce mă lovești? Ai dreptul să pui întrebări pentru ce ți se întâmplă. Nu lovi înapoi, nu țipa, nu înjura, nu vorbi urât, dar ai dreptul să pui întrebări. De ce îmi tratezi soția astfel? De ce îmi tratezi copilul astfel? De ce te porți așa cu mine? Încearcă să-mi explici ca să învăț ceva din asta. Sau doar vrei să te răzbuni și e nevoie doar să te rabi 5 minute că trece? Spune-mi ce fel de om ești. Mânia camuflată este mânia ascunsă, nevăzută. Aparenta pace în interior sunt nemulțumiri, sunt frustrări. Abordarea tăcută este persoana care încearcă să se ascundă în timp ce se răzbună. Genul ăsta de oameni sunt periculoși pentru că se prefac că sunt prieteni, că sunt apropiați, îți dau sentimentul că sunt alături de tine și când colo, ei folosesc apropierea ca să te poată lovi bine. Atunci când vorbim despre mânie și despre riscurile ei, spunem în al treilea rând și de faptul că există anumite persoane care pur și simplu, vorbeam puțin mai devreme, s-au obișnuit să colecționeze vânătăi. Au devenit subordonate în familie și nu mai există o relație de egalitate, ci există o relație de subordonare. Nu numai femeile sunt așa, și bărbatul poate ajunge în felul ăsta. Dacă în copilărie are un tată care pur și simplu întotdeauna îl smintește în bătaie și îl frânge, dacă are un profesor la școală care repetă asta și dacă întâlnește o soție cu o personalitate puternică și îl domină, el pentru restul vieții va fi o femeie cu nume de bărbat. Un bărbat se naște ca și mascul, dar se dezvoltă ca și caracter de bărbat. Nu-i suficient că se naște de gen masculin. El trebuie să fie învățat să fie bărbat. Nu uitați că a fi bărbat, băiat și patriarh nu e o chestie de vârstă sau de gen doar, ci este o chestie de maturizare. Atunci când vorbim despre genul acesta de oameni, spunem despre oamenii care dezvoltă un complex de inferioritate, le intră în cap că nu-s bun de nimic, că ei nu știu, că nu pot, și abordează viața de pe poziția asta. Eu nu pot, eu nu știu, eu-s mai prostuț. Experiențele prin care trec, în primul rând în familie și apoi la școală, în biserică și peste tot, le dau următorul mesaj: ești un prostuț. Și până la urmă, mesajul acesta repetat, ei acceptă să-l creadă. N-a să v-a spus vreodată întrebarea: de unde știți că vă cheamă, cum vă cheamă? V-a spus vreodată întrebarea asta? Scuzați-mă. Imaginați-vă că mama vine de la spital cu un copil și îi spune: hei, bine ai venit. Vreau să spun că pe mine mă cheamă Marioara, pe taică tot Florea și tu ești Luigi. Să ții minte că te cheamă Luigi. Credeți că așa se întâmplă? Da, de unde? Nu se întâmplă așa. Dar cum se întâmplă? Tot îi zice în sus și în jos, îi pronunță numele. Și îl pronunță un an de zile de mii de ori. Și la copil, prin repetare, pac, pac, Ion, 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 Luigi, 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 Marin, 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 Gian, 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 pur și simplu el se asociază cu numele repetat, cu acest cuvânt repetat. Și dacă cineva peste 20 de ani îi spune: pe tine nu te cheamă Luigi, el zâmbește, el știe sigur că îl cheamă Luigi, dar de unde știe? Pur și simplu mama i-a spus în mod repetat în copilărie numele ăsta. Așa se întâmplă dacă mama îi spune întotdeauna: ești un prost, iertați-mi expresia. Vă rog să mă iertați. Cel mai mult te poate nenoroci cineva pe care îl iubești, pentru că față de persoanele care te iubesc, îți deschizi inima și le crezi. Persoana care te influențează cel mai mult este persoana pe care o respecti. Nu vei primi predica unui om pe care îl disprețuiești, dar vei primi predica unui om pe care îl respecti. Ai grijă pe cine respecti și ai grijă pe cine disprețuiești. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să amintim și reacția critică. Aceasta este generată de o trăsătură de caracter, de temperament, de un caracter slab și de o acumulare de mânie nerezolvată. Și în felul acesta oamenii devin critici. Oamenii pe care dumneavoastră îi vedeți printre noi, în cercul extins, oameni foarte critici de felul lor. Dom'le, n-ar zâmbi odată, așa de metalici sunt, nu-ți dau un zâmbet. Că ninge sau că e soare, de nu poți să stai de căldură, tot așa sunt. Oameni gravi, oameni sobri, oameni închiși, oameni duri, oameni nemulțumiți. Ei bine, o astfel de persoană este în general critică, se uită doar la partea goală a paharului. Este ceva în pahar, dar nu vrea să se uite la ce e în pahar. Se uită numai la cât e gol. Dacă e gol un milimetru, îi ajunge ca să critique. Un milimetru e suficient. Nu se uită că restul paharului e plin. Se ia de milimetrul ăla. Că se ia de ce vrea. E o alegere când te uiți la pahar, de ce anume te legi. E o alegere personală, pur și simplu. Ei, orice om e critic dacă vrea. Nu există o persoană să vrea să fie critică și să nu aibă de ce să se lege. Nu există. Că noi trăim într-o existență imperfectă, pe un pământ imperfect, înconjurați de lucruri imperfecte. Și dacă ai nevoie să critici pe cineva, ai la dispoziție un milion de lucruri imperfecte, îți alegi unul dintre ele și îți împlinești visul. Poți să te uiți și la puțin cât e în pahar și să te bucuri de el. Că să știți că alții nici pahar n-au. Da, totul e o alegere. Sunt și persoanele agresive și posesive. Astea sunt persoane cu dezechilibru emoțional. Oamenii aceștia sunt în general colerici sau oamenii dezechilibrați psihic. Persoanele acestea au o limită a răbdării cât e un fir de păr. Dacă pur și simplu l-ai atins cu ceva, pentru că nu are o postată de flexibilitate, pur și simplu se dezechilibrează emoțional atât de tare încât mânia îi se urcă în capul rațiunii, nu mai gândește și în momentul acela un singur lucru are în cap care îl domină, să se răzbune. Și e în stare să te lovească, să sară la bătaie, să spargă geamul la mașină, e în stare în intersecție, dacă nu știu ce nu i-ai făcut, coboară din mașină și lovește cu pumnul în geam. Ascultă-mă, să nu te pui la mintea lui că te omoară. Nu e sănătos, ăla nu e un om normal care face așa. Să te ferești de oamenii anormali. Cât poți, că nu-ți poți permite să te cobori la nivelul lui. Ar fi prea de tot să ajungi acolo. Mai bine fugi. Ei, genul acesta de oameni, dacă îi ai în familie, e mai complicat, că familia nu ți-o alegi. Decât soția, dar părinții, copiii, nu-i alegi. Ei, când vorbim de astfel de lucruri, să vorbim este ușor, frați și surori. Dar și noi suntem oameni. Și când cineva ne calcă prea tare pe degete, încerci să rabzi, poate chiar reușești, dar ești un om care ai o anumită limită a răbdării. Și dacă nu te disciplinezi, dacă nu știi cum să procedezi, te faci de râs. Și degeaba încerci să mai recuperezi imaginea pierdută, că oamenii își dau seama că ești subțire. Degeaba spui, da, dar acolo a fost o împrejurare și din cauza aia și din cauza aia. Frate, astfel de cazuri sunt toată ziua, toată ziua bună ziua. Nu știi cu cine te întâlnești, trebuie să ai grijă. Trebuie să fii pregătit să te întâlnești și cu ăla și cu ăla, cu amândoi, că amândoi sunt în jurul dumitale. Aproapele nu știi ce culoare are. Deseori, când vorbim despre principii biblice despre mânie, deseori păcătuim dacă nu ne mâniem. E puțin șocant să spun asta și în mod intenționat am ales jocul ăsta de cuvinte, ca să vă spun că sunt situații când mânia este o indignare interioară, o stare de indignare, de nemulțumire interioară. Uneori păcătuim dacă nu ne mâniem. Uitați ce vreau să spun. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul Domnului a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Na, poftim. Uite care e treaba la Duhul Domnului, să te mânie. În loc să te sfințească, te mânie. Și bine face. Ați mai auzit așa ceva? Dar v-ați întrebat ce urmează în versetul 7? Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit păcatul acesta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Fraților, trebuie să vă mâniați ca o indignare interioară, ca o mânie interioară, ca o nemulțumire interioară când lucrurile nu merg bine în adunare. Când vin prea puțini oameni la rugăciune, trebuie să te doară înăuntru, să fii nemulțumit. Când toată ziua piuie stația și mai ne trebuie niște fire sau niște boxe aici și tot timpul îi deranja programul de piuit, trebuie să fii nemulțumit în interior și să spui, oprește, domnule, de cât trebuie să scriu cecul ca să cumperi o altă cutie să scăpăm de piuitul ăsta? Trebuie să te doară inima că lucrurile nu merg la nivelul excelenței. Trebuie să ai o nemulțumire interioară și să nu te simți bine, să nu te simți liniștit. Nu se poate! Când David a spus, cum eu dorm într-o casă din lemn de cedru și chivotul Domnului să stea într-un cort făcut din piele de animale? Aia a fost o mânie interioară, dar pozitivă. El era nemulțumit că Dumnezeu e umilit, iar el e înălțat. Sunt oameni în adunare care nu le pasă de nimic. Plouă, ninge, vară, iarnă, aleluia. Ascultați-mă, ăsta e păcat. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura. Blestemat este omul care face cu nebăgare de seamă lucrul Domnului. Nu te bucura că faci lucrul Domnului. Gândește-te dacă îl faci cu pasiune și cu băgare de seamă. Că dacă nu-l faci cu băgare de seamă, nu cu mine ai o problemă, eu sunt un om ca dumneata. Ai o mare problemă cu Dumnezeu. Nu-l poți face cu mânie, din spirit de competiție, încercând să te afișezi, să-ți afișezi, mă rog, frați și surori, Dumnezeu ne cunoaște inima, noi ne putem influența unul pe altul și ne putem păcăli unul pe altul, dar Dumnezeu ne cunoaște sufletul, ne cunoaște inima. Trebuie să ne doară când lucrurile nu merg bine în adunare, trebuie să ne doară când lucrurile nu merg bine la noi acasă, trebuie să ne doară când lucrurile nu merg, școala copiilor nu merge bine, copiii nu învață și sunt aproape să rămână, să nu treacă clasa. Trebuie să ne doară! Aia e o indignare interioară. E normal să spui, băi copil, ia vină cu asta să stăm de vorbă, mă. Ți-a lipsit mâncarea? Nu. Haine? Nu. Ți-a lipsit ceva? Nu. Dar mie de ce îmi lipsește bucuria că am un copil ca tine, mă? Vină cu asta să stăm de vorbă. Trebuie să faci așa. Păi îl îndop toată ziua și nu e în stare să treacă clasa? Că numai asta o are de făcut. Nu muncește, nu face nimic altceva. Stai un pic de vorbă cu el. Nu lăsa lucrurile așa. Ei, tot la fel în adunare. Trebuie să-ți pese un pic de locul ăsta. E casa lui Dumnezeu. Nu poți să spui, nu mă interesează. Dacă spui așa, oh, Doamne. Am vrut să pun în evidență și versetul ăsta din Corinteni. Și de asemenea, m-am supărat foarte tare când am auzit plângerile și cuvintele acelea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis, cum voi împrumutați cu dobândă fraților voștri? Când a auzit Neemia lucrul acesta, Biblia ne spune că el s-a mâniat. N-a fost o mânie să-l lovească pe omul ăla sau să-l înjure, dar în inima lui a fost indignat că frații au ajuns să facă astfel de afaceri între ei. A fost indignat, a fost o mânie interioară, n-a ajuns la furie și la păcat. Aș vrea să ne oprim acum, să stăm înaintea Domnului și să invităm grupul de închinare, mai avem 10 minute, și în aceste 10 minute să cântăm câteva minute și apoi să ne rugăm. Oamenii lui Dumnezeu, cândva în viață noi ne-am botezat după ce l-am primit pe Domnul Iisus și ne-am lăsat de țigări dacă fumam înainte, ne-am lăsat de alcool dacă consumam alcool, ne-am lăsat de lucrurile murdare dacă le-am făcut înainte să ne pocăim și am venit în adunare. Dacă pastorul sau comitetul aud că fumezi, consumi alcool sau trăiești în curvie, te exclud din biserică. Dar dacă te mâni și vorbești urât, dacă faci glume proaste, dacă iei pe toți la mișto pe holul bisericii, nu ești exclus pentru lucrurile astea? Dar ascultă-mă, Dumnezeu nu este onorat printr-o astfel de vorbire. Pe Dumnezeu nu-L onorează nervii nimănui, mânia nimănui, limbajul agresiv al nimănui, impunerea nimănui, violența nimănui. Vă aduceți aminte ce spune Evanghelia, că pe glasul Domnului Iisus nu s-a auzit niciodată pe ulițe, dar nici meschinăriile ascunse, nici blândețea aceea perfidă și ipocrită. Frații mei, au trecut zeci de ani din bucata aceasta de timp numită viață. Nu știu cât mai avem, dar mai avem atât cât mai avem. Am lucrat noi la caracterul nostru ca să nu fim niște oameni care atunci când când ne mâniem, pur și simplu devenim greu de suportat, spunem cuvinte grele, urâte, murdare și la urmă spunem așa nevinovați: am sorry, îmi pare rău, m-am enervat un pic. După zeci de ani de pocăință noi ne-am mai enervat un pic. Nu credeți că este vremea să ne gândim la lucrurile astea și să lucrăm? Pentru că mâine, poi mine ne cheamă Domnul acasă și ne pune pe cântar și va spune: du-te sau vino. E adevărat că am venit la adunare, e adevărat că ne-am rugat, că am dat bani, dar cum stați cu mânia? Biblia spune: mâniați-vă, dar nu păcătuiți și nu dați prilej diavolului. Nu-l face pe diavolul bucuros, nu-l face happy, nu-l face fericit, dimpotrivă, împotriviți-vă lui tare în credință și va fugi și va pleca de la noi și la noi va rămâne Domnul și Duhul lui Dumnezeu și Evanghelia lui Dumnezeu. Frații mei scumpi, vă invit să stăm în picioare. Haideți să cântăm cântările Sionului, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de timpul acesta de har pe care îl avem și numele Domnului să strălucească peste noi.
Father to the fatherless, defender of the weak, freedom for the prisoner we see. This is God in His holy place. This is God.
rugăciune, frați și surori.
Tatăl nostru, ne închinăm înaintea ta în această seară.